Marijos radio klausytojai, šiandien Marijos radio studijoje kunigas teologas licenzijatas Virginijus Veprauskas. Garbėsiu Kristai.
Ir paneriai švenčiausiai taip pat.
Laikime prie savo laidos temos apie kandidatų priėmimą ir narių ugdymą. Dabar 642 kanonas. Vyresnieji turi uoliai rūpintis priimti tik tai tuos, kurie be reikalaujamo amžiaus turi sveikatos, deramų savybių ir pakankamai brandos bruožų, reikalingų priimant instituto savą gyvenimą. Sveikata, savybės ir branda turi būti patvirtinta, jei reikia, pasitelkiant ekspertus, liekant galioti 220 kanono nuostatai. 642. Žvilgti reikime, ką mums sako 220 kanonas. 220 kanonas. Niekam neleidžiama neteisėtai pakenkti gerai asmens reputacijai ar pažeisti bet kurio asmens teisę išsaugoti savo privatumą. Žodžiu, priimti tai priimti į vienuolyną, bet respektuojama ir asmens teisė. 642 kanonas yra faktiškai 597 kanono papildymas ir papildo bei patikslina kandidatų savybės. 597. Jis turi du paragrafus. Į pašvestojo gyvenimo institutą gali būti priimtas kiekvienas katalikas, vedamas geros intencijos, turintis visuotinės ir savosios teisės reikalaujamas savybės ir netrukdomas jokios kliūties. Antrasis paragrafas – niekas negali būti priimtas be deramo pasirengimo. Tai 597 būtent apie tai ir kalba. Vyresnieji, kuriems irgi taikomas 642, rūpinasi priimti tik tai tuos, kurie pagal perfekti karitatis turi omenyje savo instituto charakterį, tikslą ir pobūdį. Yra įvairių institucijų, įvairių vienuolijų, įvairių kongregacijų. Kiekviena iš tų kongregacijų turi savo charizmą, apibūdinimus ir vieni iš jų yra kontemplatyvieji, kiti iš jų yra aktyviai besireiškiantys pasaulyje. Tai žodžiu, institutas kiekvienas žiūri pagal savo pobūdį, ar dera priimti tokį asmenį į noviciatą arba postulantūrą, ar neverta. Kadangi neretai neužtenka pokalbio arba kelių pokalbių norint pažinti kandidatą arba kandidatę, todėl prieš noviciatą visuomet privalu atlikti postulatą. Tai yra paprasčiausiai bandomasis laikotarpis. Postulatų trukmę apibrėžia savoji teisė. Kiek laiko postulantūroje gali būti asmuo? Mėnesį, pusę metų, metus, pusantrų arba du metus, čia jau priklauso nuo tam tikros vienuolijos savos teisės apibrėžimo. Kiek laiko reikia, kad pažintų asmenį to instituto nariai ir galėtų spręsti, ar dera priimti tokį asmenį į noviciatą, ar jam šitos privilegijos atsakyti. Postulatūrą apibrėžia sava teisė. dokumentas, žinoma, Renovacionis Causam 1969 sausio 6 dieną, 10 skyrelio pirma nuorodėlė. Dabar galima eiti žvilgterėti į tuos tris dalykus, kurie mums rūpia. Pagal 643 kanono pirmąjį paragrafą šiuo metu galima priimti pagal galiojančią teisę asmenį nuo 17 metų amžiaus. Tik tai nuo 17 metų amžiaus. Manoma, kad jau tada asmuo gali būti brandus priimti sprendimus. Antras dalykas yra, žinoma, sveikata. Tiek fizinė, tiek psichinė sveikata. Atkreipiamas dėmesys arba stebimas į postulanto nebuvusias ligas. Kiek jis ten kada šonkaulių buvo susilaužęs, ar kiek jam randų yra ant veido, ar dar ko nors, bet žiūrima į dabartinę būklę. Žinoma, pakanka profesionalios medikų pažymos, kad toks žmogus yra sveikas, arba kažkokios tai nuorodos. Gali būti, kaip ir daugelis mūsų bendrapiliečių, turi įvairiausių dalykų, įvairiausių ligų, įvairiausių problemų, jas visas reikia nuoširdžiai vienuolyno vyresniesiems imti ir pranešti, kad tokios tai buvo, tokios tai yra, tokios tai gali ateityje būti. Galbūt yra kažkokių priklausomybių arba dar ko nors. Žiūri ne į buvusias ligas, kiek kiaulytė persirgo arba plaučių uždegimais, bet kokia dabar yra jo to žmogaus būklė. Dabar charakterio bruožai. Pakankamos brandos ženklai. Tas paprastai pasireiškia jau postulate arba kokioje nors kitoje numatytoje formoje. Apie tai liudyje žinoma specialistai. Gali žmogus pats paliudyti, bet jeigu kyla abejonių, tą patvirtina specialistai. Žinoma, išlaikant 220 kanono normą. Verta atkreipti dėmesį į 1961 metų Liepos 15 dienos dokumentą pasirašytą šventosios oficijos liečiantį šventinamųjų ar kandidatų į įžadus bandymus. Na, kažkokia probacija turėtų būti. Ne vien tai opa, opa, tralelia ir jau, reiškia, imu ir laukiu kažkokių šventimų. Bet gali būti jau ir kandidatui daromas tam tikras bandymas. Dar vėlesnis mūsų dokumentas bažnyčios yra 2005 metų lapkričio 4 dienos. Dėl praktikuojančiųjų seksualizmą, palaikančių gėjų kultūrą arba tų, kurie išlaiko giliai įsišaknėjusias homoseksualias tendencijas. Jų tokių šventinti negalima. Tai liečia, žinoma, kunigų seminarijas ir klerikalinius institutus. Analogiškai gali būti, tai ir yra taikoma vienuoliams arba vienuoliniams institutams. Ateina, pavyzdžiui, dvi draugės susikabinę už rankučių ir sako, mes norim būti vienuolėmis ir gyventi vienam kambaryje. Reiškia Dievui tarnauti ir žmonėms. Na, žinoma, iš kart vyresniesiems kyla įtarimas, kas čia per meilė, kas čia yra per draugystė, ar tai yra tikrai tai, ko siekia būtent šis vienuolynas. Jeigu po tam tikro bandymo atrodo, kad čia nei tą pusę pataikė, šitom dviem draugėm atsakoma tolimesnė formacija būtent šitame vienuolyne. Tai daug maž ir pasiaiškinom 642-ąjį. Rytų kanonuose atitikmuo gali būti 453-ojo antras paragrafas, 448-asis, na ir žinoma 517-ojo kanono pirma dalis. Dabar fiksuojam 642 ir matom, kad yra atėjusios žinutės. 642 pabaigėme. Vyresnieji turi uoliai rūpintis priimti tik tai tuos, kurie be reikalaujamo amžiaus turi sveikatos, deramų savybių ir pakankamai brandos bruožų, reikalingų priimant instituto savą gyvenimą. Sveikata, savybės ir branda turi būti patvirtinti, jei reikia, pasitelkiant ekspertus, liekant galioti 220 kanono nuostatai. Prašom klausimai.
Petras klausė, kokie ekspertai nustato apie kandidato sveikatą, bei ar medikai šiuo atveju nieko nereiškia?
Kodėlgi ne? Ekspertai, kuriuos pripažįsta, jeigu, tarkim, ateina į vienuolyną, reiškia, galantiškas berniukas, jaunuolis, tyras, skaiščiom akim, ir atsineša pažymą iš gėjų ir lesbiečių kontoros, kur parašyta, kad jisai yra deramas ir kad jį reikėtų priimti į vienuolyną, jis yra doras, katalikas, net ir pakrikštytas. Tada vienuolyno vyresnysis, perskaitę šito tokio eksperto pažymą, gali suabejoti daug kuo ir gali iškelti pagal savoją teisę visą eilę probacijų, kad būtų tam tikri ekspertai pasisakę apie šito asmens sveikatą, tiek fizinę, tiek dvasinę. Petrai, medikai žinoma šiuo atveju, kaip tai nieko nereiškia, reiškia. Ir oftalmologai reiškia, ir visi kiti reiškia. Reiškia. Pirma, matot, ateina žmogus, mes galim sakyti, statistinis pilietis, storas, plonas, žemas, aukštas, raišas, kuprotas, dėmėtas, dar koksai nors. Tai mes negalim pasakyti, kad to priimsim, to tą nepriimsim. Kiekviena iš mūsų sukuria Dievas. Dievas kiekvieną iš mūsų sukuria ir Dievas žino, kodėl mane tokį sutvėrė, šitą anokį, trečią ir trečiokį. Mes turime respektuoti Dievo kūrybą. Ir asmuo, kuris nori įstoti į vienuolinį institutą, kreipiasi į vyresnįjį su, aišku, raštais, su motivacijomis, su pokalbiais ir kiekvienas institutas paaiškina, kad šito instituto charizma broli arba sesuo atitinkamai užsieima, pavyzdžiui, raupsuotų žmonių slaugimo. Ar jūs sugebėsite šitoje vienuolijoje bendruomenėje išgyventi? Vienuolynas tai nėra nukvakusių mergaičių ten senelių namai arba senbernių prieglauda. Vienuolynas yra labai gyvas organizmas, kuriame nepernešama jokių nukrypimų. Turi būti ne tik su gera sveikata, bet ir su sveika psichika. Jeigu pokalbio metu vyresniajam jau atrodo, kad čia yra tam tikri nukrypimai, jis gali tą įvardinti arba paprašyti visos eilės ekspertų. Pavyzdžiui, parapijos klebono, ką jis įmanto apie šią personaliją. Ar kartais nebuvo šitas žmogus vedęs arba tekėjusi? Gal net su tos pačios lyties asmeniu, ar dar kas nors tokio. Matot, šitie yra dalykai labai svarbus. Ir ne po vieno pokalbio priimama į postulantūrą. O ekspertai gali būti patys įvairiausi. Gali būti ir bankas kaip ekspertas, kuris gali patvirtinti, kad šitas asmuo turi ten kokį 1,5 milijono skolos arba savo firmai, arba savo artimiesiems. Ir jisai bėga, kaip išsigelbėjimo rato, ieškodamas į vienuolyną, dingsta. Reiškia, jis neketina atiduoti skolų. Visokių yra variantų. Visokių yra brangieji variantų. Ačiū, Petrai, už ekspertavimą. Kas dar čia pas mus yra?
Ką reiškia gundyti Dievą? Kai teko vienur važiuoti, aš buvau pradėjusi kalbėti Dievo galestingumo vainikėlį. Nors paskui susilaikiau, kad jei ir nutiktų nelaimė, viskas būtų gerai. Ar tai jau skaitosi, kad gundžiau Dievą ir ar tai sunki nuodėmė?
Mes šitoje Marijos radio bangomis negalim pasakyti, ar tai sunki nuodėmė, ar tai nesunki nuodėmė. Ta sprendžia mūsų teisingai suformuota sąžinė. Dabar, kaip jūs sakote, teko vienur važiuoti. Reiškia, ar mes važiavom iš Vilniaus į Palangą ar Šventąją, ar mes važiuojam kokiais Juodkalnijos kalnais, serpantinais ir mums gręsia pavojus, koks girtas autobusų vairuotojas šlaistos ir čia galim nusiversti, nėr kada čia atsikelti ir patapšnuoti jam per petį, čia posūkiai viens prie kitą, sirenos aplinkui pipsi. Tai viena situacija. Kita situacija, kai aš Palangoj išsivertęs kaitinuosi saulutėje. Kita situacija. Taip, trečia situacija. Vaikui pripažino širdies ydą, laukiam operacijos 1,5 metų. Taip, vaikas. Tai vėlgi, kokia tai situacija ir ką reiškia gundau Dievą. Kalbėjau Dievo gailestingumo vainikėlį, o paskui susilaikiau. Ir kas jeigu nutiktų nelaimė, viskas būtų gerai, o kada būna kitaip? Nelaimė tai yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Mes esame visi nuplauti pakrikštytieji, nes pasaulį Jėzus atpirko, bet gimtosios nuodėmės priežastys pasiliko. Mirtis tame tarpe. Reiškia, skausmas, liga yra mums pavaldus. Nelaimė. Nelaimės lydi kasdieną visą žmoniją. O jeigu jūs nutraukėt gailestingumo vainikėlį kalbėti, manau visai be reikalo. Perveskit ant kitų bėgių už pasaulį, už taiką, už tuos, kurie kursto karą, kad nekurstytų karo ir taip toliau. Kad kuo mažiau nelaimių būtų. Žiūrėkit plačiau ne vien savo asmenį, bet šiek tiek plačiau. Tai būtų katalikiškesnė pozicija. Ačiū už klausimą, čia net nepasirašė kas tiesa. Kitas mūsų nagrinėjamas kanonas yra 643. Pirmas paragrafas. Negaliojamai į noviciatą priimamas. Tas, kuris dar nėra sulaukęs 17 metų. Sutuoktinis tebesant santuokai. Tas, kuris saistomas šventuoju ryšiu ar kokiu nors pašvesto gyvenimo institutu ar įjungtas į kokią nors apaštališkojo gyvenimo draugiją, liekant galioti 6.8.4 kanono nuostatai. Tas, kuris įstoja į institutą veikiamas prievartos, didelės baimės ar apgaulės, arba tas, kurį priėmė taip pat veikiamas vyresnysis. Tas, kuris nuslėpė savo narystę kokiame nors pašvestojo gyvenimo institute ar kokioje nors apaštališkojo gyvenimo draugijoje. Ir antrasis paragrafas, savoji teisė gali nustatyti kitas kliūtis, taip pat ir priėmimo galiojimui, ar pridėti sąlygas. Žodžiu, 643 semėsi savo išmintį iš 1917 metų 542 kanono pirmojo paragrafų. Pagal 10 ir 15 kanono normas negali būti priimtas, jei bent vienas iš čia pateiktų draudimų galim, nors vieną tą draudimą galima pritaikyti asmeniui. Ir visiškai nesvarbu, ar asmuo žino tai, ar jis nežino, ar nežinojo. Draudžiama ir viskas priimti tokį asmenį. Mums dar į pagalbą turėčia paminėtas 10 ir 15 kanonas. Tuoj mes jį jums. 10. Niekinumą arba neveiksnumą nustatančiais laikytini tik tie įstatymai, kuriais aiškiai nustatoma, kad aktas yra niekinis arba asmuo neveiksnus. 15 turi du paragrafus. Niekinumą ar neveiksnumą nustatančių įstatymų nežinojimas arba klaida nekliudo jų padariniams atsirasti, nebent aiškiai būtų nustatyta kitaip. 2. Neprezumuojamas įstatymo bausmės savo paties ar kito asmens visiems žinomo fakto nežinojimas ar klaidingas supratimas prezumuojamas kito asmens niekam nežinomas faktas, kol neįrodyta priešingai. Aišku, dabar eikime toliau. SMS yra, prašom.
Vincas iš Palangos klausė jūsų, kaip vertinate veikliųjų žmonių bendryje?
O kaip jie galima vertinti, jeigu vyskupai ją pripažįsta, vietos ordinaras pripažįsta, globoja, pavyzdžiui, teikia kapelioną šitai veiklai, kodėlgi ne? Tai kartais iš didelio rašto jie išeina iš krašto, va tam reikalinga jų globa. Ir galbūt mums iš šalies žiūrint, jie šiek tiek nusivažiuoja. Bet jeigu vyskupo tai yra globojama ir kažkokia tai priežiūra jisai teikia, kažkokius įstatus tvirtina ar ką, na, Vincai, ko nebūna gyvenime. Daug kas yra, pavyzdžiui, eksperimento normuose. Gali būti, kad vyskupas sako, taip, metus laiko aš žiūrėsiu, ką jūs čia veikiate, jeigu man nebūsite įkyrus ir atitiksite kažkokias tai normas, tilpsite į rėmus, tada jūs pripažinsiu. Gali būti ir toks dalykas. Bet veiklių žmonių draugija turbūt ir Marijos radijoje turi valandėlę kažkokią ir jie čia reiškiasi. Galite jūs drąsiai jam paskambinti ir paklausti, ei, ką jūs čia veikiate, papasakokit apie save. Ir jie turbūt mielai papasakos. Ačiū, Vincai. Toliau prie 643. Dėl amžiaus. 1917 metų kanonų teisės kodekse buvo 555 kanono pirmo paragrafo pirmas numerėlis. Buvo leidžiama priimti į vienuolinį institutą asmenį sulaukusi pilnų 15 metų. Dabartinis kodeksas kartelę pakėlė 2 metais į viršų ir dabar jau nuo 17 metų amžiaus. Dispensa šiuo atveju gali teikti vien tik tai apaštalų sostas, bet ne vietos ordinaras. Toliau 2. Santuokinis ryšys arba sutuoktinis dar gyvas esantis. Kliūtis išnyksta mirus sutuoktiniui arba sutuoktiniai arba paskelbus santuoką negaliojančią. Arba esant dispensai dėl sudarytos ir nepavartotos santuokos. Viskas. Bet nei separacija, nei civilinė ištuoka neardo santuokos ir šios kliūties nesunaikina. Sutuoktinis yra visuomet kliūtis. Nei vyras į vyrų vienuolyną, nei moteris negali į moterį vienuolyną eiti, kol galioja šis ryšys. 3. dabar nei su laikinaisiais, nei su amžinaisiais įžadais vienuolis viename vienuolyne esantis negali įstoti į kitą vienuolyną. Aukštesnio lygio, žemesnio lygio, popiežiaus teisių arba diecezinių teisių vienuolyną negali. Bet nėra kliūties įstoti į novicijatą nei mergelėms, nei atsiskyrėliams. Tai irgi bažnyčios pripažintas gyvenimo būdas. Mergelės ir atsiskyrėliai. Jie nėra davę kažkokių specialių įžadų amžinųjų ir laikinųjų. Jiems įstoti į vienuolyną kliūties nėra. Kliūtis išnyksta pagal 684 kanoną. Šiuo atveju, tuoj mes jį perskaitysime. 684 turi du paragrafus. Pirmas. Amžinųjų įžadų narys negali pereiti iš savo į kitą vienuolinį institutą, nebent leidus abiejų institutų aukščiausiesiems moderatoriams ir sutikus jų taryboms. Kai vienuolis nori pereiti į vienuolyną, turi sutikti ir tas, iš kurio išeina, ir tas, į kurį įeina. Antras paragrafas. Pasibaigus bent 3 metus trukusiam išbandymui, nariui gali būti leista duoti amžinąją profesiją naujajame institute, tačiau jei narys atsisakytų duoti šią profesiją arba jos duoti neleistų kompetentingi vyresnieji, jis turėtų grįžti į ankstesnį institutą, nebent gautų sekularizacijos indultą. Tai štai taip einame mes prie šito kanono aiškinimus. Prašom, dar kažką mes turime iš klausimų. Prašau.
Eglė klausė, ar gali velnės gundyti, jog nevertai priėmiau komuniją, nors rodos nebuvau padarius sunkios nuodėmės?
Čem čart nišutit? Gali. Tik klausimas, ar tai yra velnės. Gal tai mūsų yra skrupulinga sąžinė. Bet jeigu klausimas Eglės skamba taip, ar gali velnės gūdyti? Aišku, kad gali. O ko jis negali? Kiek jam yra leista, ant kokio ilgio lenciugo Dievas jį paleidžia, tiek jisai gali ir gundyti. Jeigu, matot, kas yra sąžinė? Sąžinė yra praktinio proto sprendimas apie čia pat darytinus arba apleistinus veiksmus. Praktinio proto sprendimas. Apie čia pat, ne apie vakar, už vakar arba už 10 metų kas bus. Apie čia pat. Jeigu sunkios nuodėmės nėra, einu prie komunijos. Jeigu lengvų nuodėmių yra milijonas, einu prie šventos komunijos. Pats pamaldus komunijos priėmimas naikinas lengvas nuodėmes. Lengvas. Bet jeigu yra sunki, einu sakramentinės išpažinties. O velnės gundyt gali, kaip tik jam susišviečia. Tam ir yra malda, tam yra sąžinės formavimas, tam yra savęs ugdymas. Ačiū, Eglė. Gal dar turim dar kokį nors klausimėlį. Prašom.
Kur sunkiau įstoti į vienuolyną ar seminariją, ar panašus reikalavimai stojant į seminariją?
Na, panašumų yra, bet į seminariją moterys nepriimamos arba moteriškos lyties asmenys. Ir matot, šventimai, kurių siekiama seminarijoje, yra taip vadinama kunigystė. Vienuolynas neteikia šventimų. Vienuolynas leidžia duoti įžadus neturto, paklusnumo ir skaistumo įžadus. O seminarija ruošia dvasininkus, šventuosius tarnautojus, kurie reprezentuoja ir liudija bažnyčią tarnystėje. O į vienuolyną galima būtų, pavyzdžiui, kontemplatyvus vienuolynas, kad ir ta pati Paštuva. Paštuvoje basųjų karmeličių vienuolynas. Nuvažiuokit į Paparčius čia už Kaišėdorių arba ten tarp Kauno ir Vilniaus, kur matosi Kernavė anoj pusėje Neries. Ten yra Betliejaus seserys. Tai irgi uždaras kontemplatyvus. Jos nesisklaido, nesiplaiksto niekur, jos meldžiasi ir kontempliuoja švenčiausią Trejybę. Tai vėlgi, kur žmogus pajunta pašaukimą, į kur jis turi norėti eiti. O dabar sakyti, kur sunkiau? Nu, sunkiau, tai žinokit, jo. Vienuolynas visam gyvenimui. Seminarija po kokių 6-7 metų baigiama ir jeigu vadovybė pristato vyskupui kandidatą įšventinti, tai reiškia jau tokią pradžią dvasinio gyvenimo jis lyg tai užčiuopė ir lieka visą gyvenimą jam pačiam tobulėti. Kas nėra labai paprasta. O į vienuolyną įstojus, suponuojama, kad žmogus jau visą likusį gyvenimą bus vienuolyno prieglobstyje ir čia bus pasakyta vienuoliui, ką jam reikia daryti ir kaip savo gyvenimą formuoti. Tai gal lyg tokie pagrindiniai va tokie būtų skirtumai. Na, bet grįžkime prie savo 644 kanono. Dar pagal 125 kanono nuostatą, be laisvos valios niekas negali įstoti. Prievarta, didelė baimė arba apgaulė. Tiek iš nario, tiek iš instituto vyresnybės pusės. Prievarta, didelė baimė arba apgaulė. 125 kanonas. Tuoj mes jį čia. Du paragrafai. Aktas atliktas dėl prievartos prieš asmenį. Išorinės prievartos, kuriai asmuo niekaip negalėjo pasipriešinti, laikomas neatliktų. Antras. Aktas atliktas dėl neteisėtai sukeltos didelės baimės ar apgaulės galioja, jeigu teisės nėra nustatyta kitaip, tačiau gali būti panaikintas teisėjų sprendimu tiek prašant nukentėjusiajai pusiai arba joms teisėtiems įpėdiniams tiek ex officio, reiškia iš pareigybės. Tai va, o kadangi šitą nuostatą sako, kad niekas negali įstoti dėl prievartos didelės baimės ir apgaulės, tai jau čia laikoma, kad yra tai pareikšta. Kad nebūtų tokių keliaujančiųjų keliauninkų, kaip sakom, varlė keliauninkė, nuslėpusių priklausimą kažkokiai vienolyjai. Tai pabūna mėnesį šian, tai paskui ten, tai paskui dar kažkur, čia tas nepatinka, čia tie visi, čia anie šitie. Ir nepatinka, žmogus keliauja per pasaulį ir neranda savo vietos. Kad tokių, reiškia, keliauninkų nebūtų, tam yra uždėtas esančiam ryšiui kliūtis. Jeigu žmogus kokiu tai būdu susirišęs yra noviciate vienam vienuolyne, į kitą jis negali būti priimtas. Antraip jisai sakys, aš noriu tuose keturiuose ir pažiūrėti, kur man bus geriau. Jeigu nepatiks, aš juos paliksiu, eisiu į penktą ieškoti ir vienu metu aš noviciate esu ir čia, ir čia, ir čia. Ir pas marijonus, ir pas aleziečius, ir pas jėzuitus, ir pas pranciškonus, vat visur jisai įsitaisęs. Kad tokių keliauninkų nebūtų. Įstatymdavys leidžia institutui nusistatyti kitas kliūtis prieimimo galiojimui ir pridėti sąlygas su negaliojimo sankcija, žiūrint instituto charakterio, būdo ir tikslų. Teisingumo dėlį reikia pasakyti, kad 17 metų kanonų teisės kodekse 544 iki 552 ten normino dar moterų vienuolynus, kas liečia pasogą ir visus kitus dalykus. Rytų kanonuose atitikmuo šiam yra 450, 517 pirmas paragrafas ir 559 pirmasis paragrafas. Tai 643 pabaigėme, reikėtų jau fiksuoti, bet dar atėjo žinutė, prašom.
Nepasirašęs klausytojas klausė, ar įgirtas kunigas gali aukoti šventųjų mišių auką.
Ir taip ir ne. Vienam atrodo, kad vyno taurę prieš pusdienį išgėręs jis jau ir neužval, nepavarto liežuvių, yra girtutėlis. Kitas gali prieš pusdienį ten ir ne vien vyno taurę būti ir jisai gali drąsiai aukoti, jeigu jis viską šitą supranta ir daro sąmoningai, jeigu yra reikalas. Zakristijoną jis neprivalo atnešti kokį alkotesterį ir sakyti klebonę, nagi atsipūsk, dabar prieš eidamas prieš mišių auką. Atsipūsk. Na jau skaitykit, tokia zakristijono tarnystė baigtųsi būtent tą pačią akimirką. Nėra reikalavimo, kad klebonas turėtų arba kunigas atsipūsti prieš eidamas aukoti šventų mišių auką. Girtas, žinoma, negali atnašauti šventų mišių aukos. Mums dar liko? Neliko. Ačiū, fiksuosime 643 kanoną kitoje laidoje. Su jumis atsisveikiname, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.